En svo eru fleiri fundir sem varst að tala um þennan
sláturhúsfundur.
Já, hann var hann hittir hann heldur. Já.
Varst þú á honum kannski?
Já, var á honum, já.
Já, hvað var hann?
Það var nú mest til að skamma frænda minn. Jónas var nú mest til að skamma frænda minn. Guðmund Björnsson, sýslumann.
Jú, já.
Já, og þeim lenti nú sama þar og eru nú báður ákæruða reiðir.
Var þetta þingmálafundur?
Já. Já, einhvers þjóðmálafundur svona.
Já.
Og þar var Jón Þorláksson og Jón Magnússon og Tryggvi. Prúður, mjög prúður við þeltir maður Tryggvi. Þorláksson. Mjög, ákvæðlega aðgengilegur maður. Það var varla sagt Jón Þorláksson að var ekki en ákvæðlega tröstur. Og sjá hann að þarna fór maður sem vissi hvað hann var að gera. Ég heyrði þar einu sinni segja að Daldi sko var að illa fyrir sér og þá nú að þessum fundi þá réðist Jónas á látin frændans þegar byrjuð drykkjum að það. Böðvar Þorláksson minni með væri, heldur en annar bróður hans. Hún var að pósagrilla með það á Blönduhús. Og þá svaraði hann anskoði kuldalega svoleiðis að Jónas var ekkert Nei, hún var ekkert það.